نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسلم فارید سورة قصص آیات دریت آئیم نازمن درد تلک الدار الاخرت داکور دا اخرت نجعلها گرزو منگلا للذین دا حق کسان دا پارا لا یریدون علوان شیرادن نری علوان دس تکبر و دلویی فی الارض پدمکتی ولا فسادا اونی دس فساد سے ارادادا والعاقبت للمتقین اواخیری دا خیر انجام دا کامیابی دا متقیان دا پاردے دا جامی آیات مبارک دے علماء لکلی نزلت هذه الآیت فی اہل العدل والتواضع من الاولاۃ واہل القدرۃ من سائر الناس دا آیات نازل شوئے دے دا اہل عدل او دا تواضع دا عاجزی والو بارکی دا حکمرانانونا چھ حاکم دے خلیفہ دے او صاحب اقتدار و قوت و طاقت دے خوپا دکی عاجزی دا دکی عدل دے دکی انصاف دے را آیات اللہ داوی دا پار را دے گلے دا وجہ علماء کرام ذکر کری دی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا آیات بار بار وی پزن کا دن کی تردی کی وفات شو دا آیات مبارکہ چی پزن کا دن کی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ددی ورد کولو وزیفے کولاو جڑلی او دا آیات بار بار وی تر دی چې دا وی روح پرواز کو. اور آیات کی فرمائی تلک الدار الاخرتو دا کور دا اخرت کی مراد تے جنت دے دا کور دا جنت دا کور دا اخرت کی مراد تے جنت دے نجعلها غرزو مونگ دی لرا للذین دا کسان دا پارا لا یریدون عدوا فی الارض چیرا دن لرید ستکبر پزمک کی اید غلبی عد تسلط ارادے ندا ولا فساد مد فساد ظلم و زیاتی را دن لری جنت دا آغا چا زیری کی پزمکا کی پچا زان غالب کئینا پچا مسلط کی گینا او نفساد ظلم و زیاتی کئی لکسن فرعون و قارون زان مسلط کرو زان غالب کرو ظلم زیاتے کولو دخل کو حیائی لوٹلا بچیور تا ذبح کول. علماء ذکری علو فی الارض وی تکبر تا وطلب الشرف والمنزلت عند سلاطینها وملوکها. علو فی الارض وی تکبر تا او تو مرتبہ و شرافت طلبول دا بادشاہان و سرا چتے بادشاہ سرمالم سو عہدہ سو منزلہ و مرتبہ ملاو شے او فساد ستا وی عمل گناہنو تا دارنی دخل کو مال پنا جیزا طریقہ دخل کو مال راغستن و اخذ المال بغیر حقه دیتا فساد فی الارض وی. بعض علماء نے کہی کہ علو وی تکبر بھی ایمان نہ او فساد وی خلق را بلل غیر اللہ عبادت تا. الہ العالمین فرمائی تلک الدار الاخرہ داد کور دا آخرت. افضل رحم اللہ وی بدایات لسکوئی بے ذہبت الامانی ہا ہنا اغارزوگان مرزوگان دیر ختم شوی جتر وارو کذ بدا جوڑی زم ودا سی بے نچد علو فی الارض ارادہ لرے او دا فساد ارادہ لرے نجنت دا دغا خلق زین دے جنت دا عاجز خلق زین دے چی سرد وسع طاقت ندی عدل کئی سرد وسع طاقت ندی کی عاجزی دا ظلم نکئی زیاتے نکئی فچازان غالب کئی و مسلط کئی نا. او کسالو انتی وسع طاقت تے اور اللہ بندگانوں کے ہو بچا مسلط بچا مسلطوں کی خبر سے یاد و ساتھئی کہ سو کم ساد وجن ازاری اتخ بے غم اگر جی اور دشمنی کے لاس کور تکڑی اور ساد آغا غرور اور تکبر اور ظلم دو وجن اخ کی بئی جی وادر تخیرے کئی نجنت بپسر گو نگو رہے جنت دار چاہے رہے کہ اگر پس اللہ سنے نہیں اچھت آگر تسو خیرے نکھے آگر چاہ سو کزار کھڑے نہیں چکنے بس دے دل تو بیغم اپروت دے او اغا مظلوم وش نشتاغت ذهنی اذیت رسولے بدنی اذیت رسولے او پا پیشمنی او پا خاص اوقاتو کی داغ آہ او جڑا او فریاد برات مان تخیجی تلک الدار الاخرتو دا کور دا اخیرت دے نجعلها غرزو منگدا للذین لا کسان لفارا لا یریدونا شعیرادن لری علوا فی الارض دس تکبر او دلو یئی تزمکتی ولا فساد او نل فساد اس قسم علو او اس قسم تکبر او فساد نہ کئی والعاقبت للمتقین او اخیری دا خیر انجام دا کامیابی دا پرزگار دا پارنے من جاء بالحسنتی ارغ چاچ رات للکل پنی کئی سرا فلہو خیر منہا وی بدا غد پارا غربد لدنینا یو پدس یو پوتوا یو پسوار لسو بدنی والا ورکی ومن جاء عزیز سیئتی او ہر اچا چرات لنکل پا گنا سرا فلا یجز اللذینا نسذاب ورنکلیشی ها وچسانتا عمل السیئات چمل نکلی جناکارا الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دوی کم عمل کوي ان الذي بشك هغه ذات فرض عليك القران چې فرض کړی دی حبیب پتا باندې القران قران رسول دربان فرض کړی دی او تو قرآن عمل کولی دربان فرسلی فرض علیک القرآن اے افترض علیک اداؤه الی الناس فتح فرسلی دی جرا قرآن بلی خلق ترسے و بیانے بید یا اوجب علیک العمل بیہی فرض کرے دے پتا عمل کول پہ قرآن شفدی قرآن با عمل کے او حبیب دا با خلق ترسے لراد دکا علامات خام خا واپس بدی کیے دا واپس ایتا دا واپس ای دے سرے مکہ مکرمت مراد دا یعنی اللہ با قوت و طاقت در کی یومک مکرم و فتح شی نگر آیات کی ترغیب دیکھ دا قرآن بیانا واپا دی عمل کوا نو دا اللہ دا طرف ند مدت و دا نصرت لاری با کلاوی بی فتوحات با حاصلی بی دا آیات مانا سشو قرآن ارس ہوا فدی عملو کا نو دا مدت او دا نصرت سبب دا دے دا اللہ مدت او نصرت با علا رازی ملکون با علا فتح کی چدا قرآن رسی ددی تعلیمات عامشی ددی عقائد و اعمال عامشی او دا قرآن پسینو کی کورنو کی مساجدو کی او ملک عامشی دا قرآن دا وجن بند لائے اللہ کلاوئی دی وجن قرآن رسول دے سبب دا فتح دا مکی جو دی وجن زمود خلفائے اربعوں کے زیاد فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کری دی زیاد فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کری دمر فتوحات دیو خلیفہ پا دور کی ندی شوی سمر فتوحات چل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی شوی ابن کثیر وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه داد دی خلیفہ دا قرآن دا دیر تلاوت برکاتو نو قرآن دیر دیر للا دیسر زندگی جو رکا نو الہ العالمین بمدت و نصرت رو لے گی داد مدت و دا نصرت کتاب دے ایک اور کے برکات نشتا قرآن نے پکولست ایشی او دی تعلیمات دے عامشی اللہ و برکات راولی پیو مدرسہ و مسجد کے برکات برازی دی کتاب پدر کو تدریس بانے یو دا آیات دا ماناوا دا دا خیر او دا برکت کتاب دے پا ہر سکے بخیر او برکت پدی رازی یا دا آیات مانا داوا بے شکا وزاد فرض علیک القرآن کہ فرض کرے دے پتا حبیب عمل کل پا قرآن لراد دکھ علامات خام خواہ واپس بجی کی زید واپس ایتا کی جنت تے اے قرآن و آیا ددی ویل ددی رسول بس دا بدی جنت تو رسائی او بس ددی جون مقصدن دارے ددی قرآن ویل ددی عمل ددی رسول او ددی سرخفل زندگی تڑل لراد دکھ علامات خامخا واپس بدی کی دا اللہ زید واپس ایتا کی جنت تے یہ ادرے متوجی پایا تی مبارک کی دعوا بشک آغزات کی فرق کری دی پتا رسول قرآن دی خلقو تام لراد دکھ علامات واپس بجی کی آغزید واپس ایتا چورز دا قیامت دا نتان وزا تپوس کئی حبیبا چه زمادا کتاب دے رسول اکنا وردا کتاب برسے دا قیامت رشتا حل تب اللہ تانے حبیب دوی کتاب دے رسول تپوس کئی کدا انر سیدن پختن بکی کایات دا سمانا شوا لکا سور عراف کدر لکی رویات شفدن فلنسألن الذین ارسل ایلین ولنسألن المرسلین اللہ ای زمانی پختل ذات علی قسمی زبد دی امتنون تپوسکوم او قسم دے چیز انبیاء علیہم السلام نب تپوسکوم کہ زما دا دین و کتاب مخلق و ترسول و کنا او دا آیات دا سے مانا آشوا لکہ سور مائدہ کی در تطیرو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا او سور مائدہ آیات و یوسلہم یوم یجمع اللہ الرسل فیقولو ماذا اجبتم اللہ دطور کی غمبران ند دند رسول تپوس بکھئی او قرد آیات دا سی مانا شوا لکو قرد سور زمر حدید اشتم پارکی آیات قرد یوکم ویائم یو کم او یای میں آت کیوئی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا او روحان بشیز مکا پرد قیامت بِنُورِ رَبِّهَا پنور در عبد جیز مکی وَوَضِعَ الْكِتَابُ كَيْفَ خُدِشِ عَمَلْنَا مِنْهُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ رَابُ وَسْتِشْنَ بِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ دَ پُخْتَنِ دَ پَارَا چې زماره کتاب مخلوق ته رسول او کنا وجی اذن نبیین انبیاء علیہ السلام راوستے شی والشہداء گواہان وقضی بینہم بالحق او فی طلب اکڑے شی پمند جی چپا دلو پینصاف وهم لا یظلمون او دی سر ظلم دون اکڑے شی حیات کی اغلتو جی اندہ کستاسو توجوی یقینا عذاب چه فرض کرے دے پتا بانے عمل پا قرآن او رسول خلق تر دے قرآن لراب دکھینا مات خامخا واپس بجی کی زید واپس ایتا مراد تے مرد میں داون دیوی رضی خبرہ ندا دا قرآن عمل او رسول دیوی نیاش تے خبرہ ندا دا دی او کال خبره نه دا دا د اخر سلګو پورې خبره دا لرا دک الامات نګور را یاد دا سی معنا شو الیه ادعو و الیه مآب زدی الله ترا بدل کوم يردا بسمر مودای یو رز بی میاش بی کال بی وینا ترسو واپس سلنیم ترغیب اللہ تخلق رابنم نگرد قرآن کچھ دوستی نبنی جبت یورد دیتی عملو کو یومی آش تراوا حسو رمضان شریف کیو جا اور تطول کال گورنا یا یو کال دو دید دی درس تدریسو کونا لراد دکھینا مات خام خا واپس بدی کی اغزے دوا پسئی تچ مرد دے وقر ربی فرمائے ربی رب زما عالم خطو دے من فہا غشابانی جا بالہدا شرات للی کری دی پہدایت سرا زمارب خطو دے فہا غشا شجارات لل کری دی پہدایت سرا رب زما خفو حدے کہ چارات للکلی جی پہ ہدایت سراب ومن ہوا فی دلال مبین او فاغشان پو حدے کہ اغیف و گمراہی اختارکی فما کنت ترجو او نیت حبیب ادنی کتاد او مید لرلو ان یلقا الیک الکتاب دا غنی چی درب کرے شتا تا کتاب زبا حبیب استا خدا تم امید نو چی تا لگنی کتاب بدر کرے شی تا سلا پتہ نو غنی چی مونگ با مری خلق ترالیگو قرآن بدر بانی رالیگو الا رحمتا من ربک استثناء منقطع ذا لیکن الا رحمتا من ربک مگر رحمت طرف درفتانا اے اللہ دربان رحم و کرم کو نو کتاب رولی گلو و تاسی پیغمبر جوڑ کئی فلا تکونن نخام خامکی گا ظہیرا للکافرین امدادی دا کافرو دبی سر مدت مکوا دبی سر نصرت مکوا فلا تکونن ظہیرا للکافرین خام خام کے گا امداد کون کے دا کافرو سم رسخت الفاظ سر منو کا کہ دا کافر امدادی املاتر بن جوڑے گی لکہ موسیٰ علیہ السلام ویلی و رب زمان عمتا لیا فلن اکون ظہیرا للمجرمین فدلتوی فلا تکونن ظہیرا للکافرین لا تر ورط مجوری گا اندادی ورط مجوری گا ولا یسدنک عن آیات اللہ ولا يصدنك بندن کی تاصل رہے کافرانو عن آیات اللہ دا آیاتن رنانا دا دید لستو پریبانی دیمانو دا عمل ندتا سبن کی ولا يصدنك او بندن کی تاصل رہا اے کافرانو عن آیات اللہ دلستو دا عمل دا آیاتن لرلانا بعد از انزلت نیکا فسد دینا شدارا لیدی شویدی لیکتا تا ودو الی ربک خلق را ولا الی ربک توحید و عبادت دخل ربتا ولا تکونن من المشرکین او خام خام کی زد مشرکاننا ولا تدو مرا بلا مرا مدد سوا مرا بلا مرا مدد سوا مع اللہ سرد اللہ نچ اللہ موجود دے اشتنے الہم آخرا معبود و مددگار بل بل چاہتا مرا بلا بل سوک مرا مدد سوا لا الہ الا ہو نشتد بل درا مدد کولو مستحق فوق الاسباب الا ہو مگر دغیو اللہ دے بند عبادت ہو بند گئی مستحق ما سوا دے اللہ دے نشتا کل شئن حالکن ہر یوشی و فناراشی الا وجہہ الا ما ارید به وجہہ مگر آوچی اغیقر اللہ دا وجہی راد نرنشی اخلاص عمل نتبا کی ہر عمل بتبا و زائشی مگر کم عمل چه خاص دا اللہ دا وجہی دا پارشنے اغا عمل ضائع کی گینا یو دا آیات مبارک مانا دا امام مجاہد وی اللہ وجہہو اللہ ما ارید بیہی وجہہو مگر حاغ چه بحلاک و تبانشی چه را دلر لشے دا پاغی دا وجہی دا اللہ خاص دا اللہ دا وجہی دا پارکی یا مانا دا ارش بحلاکشی اللہ وجہہو مگر وجہ دا اللہ ارشی بان فنا براشی او ذات دا اللہ دا فنا نمستثنا دے لہو الحکمو رضی اللہ فی صلح چلی پہ دنیا و پہ آخرت کی ویلیہ ترجعون او دغی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی اگر دیلے کی دا اللہ وجہے دا فنان مستثنا کا او دا باغ نور دلائلو دا وجن علماء لکنی یو سوسی زنا دا فنانا مستثنا دی اب یہ کہ مفسرینو دا اتسی زنا پا اشعارو کی ذکر کری سمانیتن حکم البقائی امہا سمانیتن حکم البقائی امہا من الخلق والباقون فی حیض العدم ات سیزونا دی حکم دا بقا غی تمام دے دا مخلوقاتنا او باقی پتول و فنا راشی ہی العرش والکرسی و نار و جنت و عجب و ارواح کذا اللوح والقلم اغات سیزن سری عرش دے دا اللہ کرسی دا اور دے دا جہنم او جنت دے سلور شل و عجب د انسان د ملا دی ویخ کی او د کیاره تاج ګرم وای ټول بنی آدم خاوري شي او د غادو کې په قبر کې خاوري کی نا د دین به الله زرغون وای و ارواحهم ارواح بان فنا نشتا دارنگ لوح والقلم نداعت سیزن دفنان مستثناری دنسوس دوجنا سور انکبوت دو قرآن حکیم دو سورتنو دو ترتیب لحاظ ترا یو کم دیر شمده مکی سورت دے نازل شہر پس دے سور رومنا او دا پا نزول کی تینزا کیا یم نے او دی کی تسلید مومنانو تا تسلی ورکی او ذکر دے امتحاناتو دازمائی سننے او دی اوسو کی غمبرانو واقعات ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام او شعیب علیہ السلام او دیوسو قومنو دا ہلاکت ذکر کئی وی قوم دا نوح علیہ السلام نتباکو قوم دا لوط علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام عادیان و تمودیان قارون و فرعون و حامان دوی دا حلاکت ذکر الہ العالمین فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ جدی تو مراد و مانا آبان خکوہی گی اللہ جدی تو مراد او مانا آبان خکوہی گی احسب الناس آیا خیال و گمان کئی خلق این یترکو دا چدی بپری خودشی این یقولو دا چوائی دوی آمننا مونگ ایمان روڑے دے دی وائی مونگ ایمان روڑے نتشپدی بگنی دی پری خودشی وهم لا یفتنون او پدیب امتحان نکریشی دی بتشوی چمون ایمان روڑے اس امتحان بنی اللہ ازمائش و امتحان خام خارازی احسب الناس کی استفہام دے انکار دپارو او مانے دعوی چی امتحان نبغیر دنیا کی خلاص نشتا دیو جن راغلی پا دنیا دا امتحانات و زیده تولن الوی امتحانات پا انبیاء علیہ السلام او بیا پا نیکانو بیا چی سمر دیتا مرتبہ کی نزیدی او داد اللہ رحم و کرم نے چی سمر اترے پا ایمان او دن کی مضبوط دے نداغ دا شان مطابق تی امتحان رازید دغشان آیات در سور بقرہ کی تیر و 214 نمبر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا او سور توبہ کی اندر دغشان آیات تیر سوش 14 نمبر آیات وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَ عَزْمَائِشَ وَامْتِحَانَ رَوْتِو مُنْكَ حَغَ كَسَانُو مِنْ قَبْلِهِمْ چِدْدِينَ مَخْتِو مَخْتِنُو بَعْنِ مِنْ امْتِحَانَ رَوْتِو حضرت خلید الرحمن فور کے غرزو لشو او بعض قومنا اغیر اللہ دے دن پار خلق پاری ریبلو فَكَفَرَيْ بِوَرْتَا رَقِيخَا او دو تکڑی کریو خود دن نوا پشیوینو حدیث د بخاری شریف کې راغلی خباب ابن العرب رضی اللہ عنہ وی ویمون دا اللہ حبیب تا شکایتو کو لکہ دا یو پا اغا خلقو کرے جدے اور تکلیف ورد ملاو دے او اغا تکلیفونو کافر انتہا کروا دے دیوی خض غلام حضرت خباب رضی اللہ عنہ جمعتی ہوں فصل بیان کرے نو کله چې دی مان راڼو ناغي والو ټکول او ټول خاندان دې سرا جمع شو تر دې چې فجې سر ورتا داغونه ورکل پوشپنه به ګرم کا زهر حباب رضی الله عنه ته پرې سر باندې دا ورکولو نو یې موږ راځو د الله حبیب ته مو فریادو کې قربان پریشانو کی وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة الله حبيب د کعبه شریف په سوري کې په صادر کې تکیا والي وا زموږ ورته قربان مونږ د پاره مدد نه غواړي دعا نه غواړي د الله حبيب د دې د تسلۍ د پاره وي تاسو نه مخکې به امتونو کې به یو مؤمن راوسته شو ناغت بے تردیخ پو پر از مکہ اکن لاؤ پاغا کو کندہ کی بے واچولو اب یا بے فیجاؤ بالمنشار عرب را فیود و غلا راسی او پر سر بے تیخوا چریب دی دو تکڑے کو دی پارا ایمان و دن و آپس کی دی کنار فیجعلو نسفین نو دو تکڑے بجور شوی خود ایمان ناوری دنی نو وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ دو اس پن منگزی مومنانو تا جوڑے کرے وے نو دا اڈوکو نبے غوخا دو اس پن پا منگزو سکولا تش اڈوکے وفاتی شو خودی خبری دا دن نا عرور نو دی اللہ با دا دن دا کار انتہا ترتائی تردی کی او سور برا روانی د صنعا مقامنا او حضر موت تبرازی او دے بیریدی نمگر دے واللانا والزیب علا غنمی ہی والزیب علا غنمی ہی او دا گرو نبیریدی نپخو دا شرمخ نبیریدی نپخو لگنو لیکن ویتا تو تلوار کوئی دا آیات اللہ رولے گلو دا تسلی دا پارا دا گورا نیکان و خلق و بانی دنیا کی تکلیف نہ راجی زمان استاس و گورا دا زن وقت دن تا دا شاکول دا وجنا ذہن التش ممکن سوک پا تکلیف دین موائی جو پا کم پا تفیرانی ولی او وقت خلق پا بد نظر گوری ابو سعید رضی اللہ عنہ عزت نبی علیہ السلام وردن میں سنت بیوا نفوجت حرہو بین یدی فوق اللحاف دبرستن دفاسد تبیغا تو دوال روچتے دو ما غیر اللہ رسول اللہ سم رسخت تبر و یاو پموز دو کسان عمر تبر آجی صدا راکران و 103-104 تبرا تانبیاء و با 206-208 پوری تباوا ذکر داغی اجر دیری دانبیاء علیہم السلام اجر دیری دانبیاء علیہم السلام اجر دیری نفع امتحانات دیری امتحانات دے روئی او نما رکیو عیسیٰ علیہ السلام یو دے اور امدادی کسو نیورد اگا پسور لئی سور شو نو در اندگان و خرو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تف جرا شو پیدما رب دا خدین کی نما امدادی او نما بے مدد کولو نتا پدبانی در اندگان مسلط کلوی خروی آو دلنی اولو یا مرتبت ہے یارا کرے وہ دے پا عمل اگی تنشو رسولے دا سے امتحانات میں پھر آوستل چکل پا آمال سرے نرسی خو پا یو ازمائش یا غلوی مقام تو رسائی پا یو ازمائش و انتحانی سکی لی مقام تو رسائی دیو جنا وحد ابن وحب وی رحمه اللہ وی ما لسی پا کتاب کی دہواریین و یو واقعہ وی کرے کہ اللہ بوزی تا پلارد امتحان ازمائش دربان راولی نو اسر گی یخکا تید کی غمبران اور دنیکان و پلار روان کی اور چکلے پتابان لار دراحت و دراحتن روانکا نو پزان جارا ذکر تلائی دلار نے خطا کی پتا دو خوشحالو نعمتن لار بان روانکا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ او بیشک امتحان روستے و منفا وکسانو من قبلهم چدزین مخیو فمخنو من امتحانون فموجود او بمی فلیعلمن اللہ الذین صدقو خامخا سرگندی واللہ وکسان چرشتنی ولیعلمن الكاذبین او خامخاخ کارکی بدرو جن ام حسب الذین آیا گمان کئی حرکتان یا عملون سیئاتی شملون کئی ناکارا شرک کئی او نور گناہون کئی ایت بکونا چگن بچ بشویدی دمون دا عذابنا آمون بدن اخلاشی سا اما یحکمون بد دے حاغتی بی کمکی سلکی اللہ و اید محرط ورقوب امان سو خلاسی دینشی دا ہر ظالم ظلم زمان دستر گو دروان دے او دا ہر کافر اغا کفر زمان دستر گو دروان دے من کان یرجو لقاء اللہ ہر اسوک چو میت ساتھی عقید ساتھی دا ملاقات دا اللہ یو رض برازیو گا زمان بدرب سر ملاقات کیگی مانا زمان دا دی عمر دا دی مال دا جوند و دا زوانی تپوس بکئی فا ان اجل اللہ لات بیشک نیتر اللہ خام خارات لنکینا اور ہمارا ذکر ہے اللہ ملاقات دا مرگم دے سوک تے دا مرگ نہیں یریگی ننی کا مل نکی مرگ را روان دے خلاصے کی نشتا اس سوکم تے خلاص نشو من کانا یرجو لقاء اللہ اے من کانا یخاف الموت فلیعمل عملا صالحا فإنہو لا بد ان یاتیہو سوک چه دا مرگ نیری گنونی کا مل لکی لکا مرگ رازی اخلاس دا مرگ ننشتا فا ان اجر اللہ لآت نیکنن نیتر اللہ رات دن کدا وہو السمیع العلیم او دا اللہ ری دن کے اپوہر ومن جاہدا اے ومن جاہدا فی الدین چاچ پا جن کی زانو کرولو صبروکو پا قتال لکفارو صبروکو پا نیکو عمالو دیلے کی مجاہدہ آمدہ جہاد دا کفارو تنرے مراد لیکن صورت مکی صورت دے ومن جاہد چاچ مجاہدو کا اے کما شاء اللہ گورتا سو وطن پری خدا دا مجاہدی و صورت دے کارم پری خو دکان او پٹے مری ہو اوتار نا سر باہ موری نا سید اللہ کتاب تا نو یتن پچا ملا زمانے فین مای جاہی دوری نتی ہی نبی شکا دے کوشش کئی د خپل ځان د پارا سور گرمی سردی تکلیف ناست ولاڑا لوگ تند برداشت کئی دار چا د پارا کئی ویا جن په بل چا کور بلا زوان ر انما یجاهد لنفسه بے شک دے مجاہد کئی د خپل ځان د پارا دے دان د پار مجاہد کئی نو پچار ملازے لا رہی تزل مون مدر سکیو مولا احسن جان سے رحمت اللہ علیہ السلام نو تنباو بارے شکایتو کو وی زمون دا دوڑی یو دا ترکاری خانے نائی ورطا آئی باجی بھی خبری کھولے ایل ایتا تو بچے گا ایل امشا لکھوائی نائی بھی زان لیا ایتا خود مدرسی احسان میں جتا تو در روٹائی در کر لیکن خبر پتی کی تو گوٹ کیا ہے چاہر پسی دوڑے یا چیہ دردی حتی ولی دا خوخی نہیں نا بدل جتر در گئے لیکن جنہ بلے گئے چلے کہ سنے گوٹ پا خبر پتی کی تو دوڑے جو مر پسی رانا دے پا کوئی مر جکے سیوا ہے وہ غڑ پا کی نشتا اب پراتا گوڑا نا نا چیہ لگی ٹھینگی نہیں لگے بدل گوری کنو پا گوری نو افمان جا حدف انما جاہد لنفسی ہی اس تو کم نگور دے دین دے کار ملازف و بل نہ رہی دا ارچا کڑاو محنت دے زان دے پارا رہے او قسم دے کچھا دے پارے کینو بیا خوڑو سو ملاوی مینا تو چرے دے بل دے پارا مجاہدہ کے او خودنہ کے او پاغا ملازی اڑے چگور دا دور تا دے پارا ناس کو ادا دور مثال او جڑن ادا دور گرمی او سردی مثال برداشت کا نو حسرت دنیا والا خیر مطلب تی زورش ومن جاہدا سوک چیزان کڑی مجاہد کئی فإنما یجاہد لنفسه دا زان کڑو لدخت الزان لپار دی ان اللہ بشک اللہ لغنی خامخا بے پروا دے عن العالمین مخلوقاتنا او دزوی دا عملوننا والذین کسان آمنو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات او عملن اکلی دنیک لنو کفرن عنهم خامخا معاف بکدزین سیئاتهم اغ گناہن دزوی ایمانو دنی کو آمالو دو جن اللہ وی گناہن بت معاف کو ولنجی انہم او خامخا بدلگور کدویتا احسن اللذی دیر خیست بدلا کانو یعملون چی دیدئی چی دی عمل کئی چی دی کم عمل کئی اللہ وی دیر خیست بدلگور کو یو پلس یو پو سو بدلی بورکو ووصینا الانسان وصیت کرمو انسان تب والده حسنا فبارد مورو پلار ددکی دخو سلوک کولو و ان جا حدا کا او کچری کوشش کئی دا والدین تا سابارکی دی بچی توائی لیتو شرک بھی دیر بارکت شرکو کی زما سرا ماہ غشر لے سلک بھی علم چنشت دیتا سر پاغی اس قسم علم فلا تطعہما ندری دوار خبرم منا فدی چود مورو پلار تابداری نکے الی مرجعکم زما طرف تدی واپس کی دلتا سو فانبئکم بما کنتم تعملون نو خبردار بدر لدرکم دا حاس کی تاسو کم عمل کوئی ایک گناہ نا فرمانی شرک کی با بچے دا مور اپلار نمالی تاپل اپلار لے او تاسو جشا بدا اپلانے مسلمان با وجنے نہ دا اطلاب نے دا دشمن دے خطا خیرت خراب ہے دے کے بد اطلاب نہ منے تا تو وہی غلاو کا ادا پر دے عزم کرو نشا پر اس قسم گناہ کے بد مور اطلاب نہ منے یا عاصف ستال او اسلامی سره مبایکات کې سیل رحمی وکټ کې د ګناه حکم کو والدین کوي نو د مور او پلار تابعداری دا د قران او سنت د اصول مطابق دا د الله مقابله کی کمور راضی کپلار راضی لکه باز مین دی نا پوها او باز پلار بچی منی کی کوئی ګیره ونه پرې ګیروا نه پرې د اسلامه کار د دین باندې کې دا باندې کې نو پدې کې به د مور او پلار نه مانی هغه د زما مثاله را چې بعضی کارونه فرض عین نی او فرض کفایه نو د مور او پلار اجازه پکې معتبر دی دې ته خبره وایي یو شی فرض عین دی نو د مور او پلار اجازه معتبر نه دی او که یو شی فرض کفایه دی نو د مور او پلار اجازه معتبر دی دیو جن بعضی چیزونه خو فرض عین هم دی فرض کفایه هم دی نائی که باقاعده د مور او پلار دی اجازت با معتبر دی لکه د دین کارونه دی او فرض کفایه دی نو مسئله د شریعت دارا چې فرض کفایه کار که با د مور او پلار اجازت معتبر دی که اجازتو کنو خدا کارو که او که اجازتو نو کنو اجازت نبغیر تو گناهگاری دی آیات نازل سے او دساد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بارکی حدیث دا ترمذی شریف کے راغلی دئی فرمائی ساد رضی اللہ عنہ دا پاشرو موشرو کی نے ویزما بارکی او سو آیاتونا اللہ را لی گلی وای کله چې ما ایمان راړو نو زما مور وی مور مې وی دنده د مور وا حمنا بنت ابي سفيان وای ما ته مور وی چې آیا الله د نیکۍ حکم د مور سره نه کړی معلومی ناوی واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتی اموت او تکفرا قسم نیدی پا اللہ زبن رو تی خرم نبو بسکم او دغشان پنور بناستے ترغی کتا دا خود دین ندی پریخے بس زب مرشم خلق با پی غور در کئی جتا دخل مور قاتل دی او دے دخل مور سر دیر احسان دے کولو دو دیوئی دغشان سورا دی اغی تیری کی سید اللہ حبیب ترالل اللہ دا برا ندا پیغام رو دے گلو دا پیغام اللہ رو دے گلو تینا مور اپلار حق شتا او کدا دی ایمان نه منی کوي دین نه دی منی کوي نو مور پلار لوی دی خدا الله نه څوک لوی کې دی نشي ته مور پلار مرتبه لوی ده خو د دین نه څه شی لوی دی نشي دغه صحابي صاحب جواب مور ته ورکړي مور ته وای ویلو کانت لکی نعاتو نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هاگا فا ان شرط فاکولی و ان شرط فلا تاکولی فلما رات ذالک اکلت و نزلت و ای موری دا خود یو روح دیو تویز و خرمت کم نا عمر بشم و ای قسم پا اللہ تسل روح ندیش نخوراک او سکاک منکے پنور بناستے نمبر پا نمبر بدر نتولو زی او قسم دې زه خپل دین نه پرېږم زه اسلام نه پرېږم زه الله د حبیب تابعداری نه پرېږم نو بس هم چې پوه شو چې دا هو دا چې تا سره مې مخه راغلي چې هم ټوکې نه کوي نو بس مورې خوراک شروع کړو والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان روڼې دې وعملوا الصالحات وعملوا نیکوینیک لندخلنهم في الصالحين خامخا وردن بکدئی پنیکانو کی او پنیکانو صالحانو کی بے شامل کو پھر اس تو آیات کے الہ العالمین دو منافقانو حال ذکر کئی ومن الناس زمین خلقنا منع وصوب دی یقول جوائی آمنا باللہ ایمان روڑے دے منگا پا اللہ فیضا اوزی فی اللہ کلچ ورط تکلیف رسول شی فی اللہ دا اللہ پلا رکی او دا اللہ دا وجنا او دا اللہ دا دین دا وجنا جعل فتنة الناس نوگر دے غزمائش دا خلقو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ دا خلق و غزر و تکلیف رسول دا دا اللہ دا عذاب غنتے اگنی او بس دے دیمان و دن و پشی وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ او کچر راشی مدد و نصرت تا دا رب دا طرفنا لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَا وَعِدَ مُنَافِقَان اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک منگم تاسو سرائیو او در اجنی در سروینا دی در سروینا دیوی منگم در سرائیو او علیس اللہ آیان اللہ بے علم خفوا بما پاغس فی صدور العالمین چی بی پسینو دا مخلوقاتو کی اللہ پہر سبحان پوہرے نو که پخلصو کلمہ وئی او زڑکینی نو دزنو مالک تے خبردار دے ولی عالمن اللہ الذین آمنو خامخا سرگندئی با اللہ کسان تے مومنان دی ولی عالمن المنافقین او خامخا سرگندئی با منافقان دغت آیا سورہ آل عمران کیم کیو یو سل یو کمتی آئیم اور سورہ محمد کیم یو دیر شمایات دغشان را روان دے فقال الذین کفروا آیا کسان چی کافر دیر الذین آغا کسان تا آمنو چی مومنان دی اتبعو سبیلنا را روان چی زمند لار پسی اے زمونگ دی دین پا سرا روان شئی کافر مومنانو توائی او کتا سوائی جدا خو گناہ دا او دا بی دینی دا والنحمل خطوائی آکم او پور تبکو مستاسو گناہونا و جرمونا یرستاسو دا گناہونا و دا دی سزا پمون وما هم بحاملینا او ندی دی پور تکو ان کی من خطوائی آہم د گناہن د دین من شین سشے انہم لکاذبون بے شک دی خام خادر و جلی اے گر پدیم سوک دو کہنے کی جو ایداو کاو کا گناہی نو پا ما پیجے پا خبر آبار ممخ نکم زی کی جو نو درسومات و بدا تو رد چھے بو نیو غط مولا وغا بخلق لوی دا کوئی کدا گناہی نو پا ما وہ صلی اللہ سر ملاو دے پہلے کی خبر آباد دا پتی مسوک دو کرنے کی جدا بدعات و رسم و گناہوں کا و بس پما بانے اللہ وی وما ہم بحاملین من خطو آیا ہم من شے ندی دی پور تک ان کی جو گناہوں دو دی سشے انہم لکاذبون بے شک دی خام خادر و جنی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَخَامَخَا پُورْتَ بَكِ دَئِ دْرَانَ بُوجُنَ دَ گُنَاهُنُ دَ دُوِيدِ دَخْفُلُ گُنَاهُنُ دْرَانَ بُوجُنَ بَپُورْتَ كِ وَأَثْقَالًا اَوْ نُور دْرَانَ بُوجُنَا مَا أَثْقَالِهِمْ سَرَدَاغَ دْرَنُو بُوجُنُ دَ دُوِيدَا اے سوچو گمراہ کھڑے دے نداغی بوجھ بم پورت کی داغی بوج بم پورت کی خوکسوک چی پا گمرائی کی منی اغلم چوٹی نرا تاکو گمراکو نو داغ بوج بم پتائی وا گمراہ شرم دا بوج نخلاص کی گنا دیو جن راغلی چا ہدایت طرف تا حلق رو بلل نو سمر حلقو جد دو منلا نو دا غید آمال عمر عجر با اللہ دلم ورکی او دا دی پا عجرونو کس کمی بن راضی او چاچ سو گمراہی ترو بلل نو سمر خلق چی گمراہ کل دا دی طول عمر سزا با پدوی او غیبم دا سزا نخلاسی گینا وَلَيُسْأَلُنَّا خَامَخَا تَقُوس بُوْكْلِشِ دِدْنِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَزْدِ قِيَامَتْ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دَهَا غَسْبَارَكِ شُودَئِ دَزَانَ دَرُوغْ جُوْرُنْكِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا عَوْبِشَكَرَ عَلِيْهِ مُنْغَنُوحَ لَيْهِ السَّلَامِ الى قومه قوم داغویتا فلبت فیهم الف سنة وقت سرکڑو فاغی کی زرکالا الا خمسین آما مگر پنزوس کم نہنین سوکالا دا حضرت نوح علیہ السلام دا دعوت زمانوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اللہ نوح علیہ السلام رولی گلو آواز سلویخ تو کالو نو نحنین سوکالے قوم تداوت ورکو نحنین سوکالے قوم تسوکو دعوت ورکو عدنو علیہ السلام دا عمر بارک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی اللہ دا سلویخ تو کالوی رولی گل او بے پدائی کی زر کال تیر کل مگر پنزوس کم دا اللہ دین تیرا بلل وعاش بعد توفان ستین سنا او دا توفان نفس دا غیش پیت کال عمرو نو طول عمر پدی اعتبار سرا یو زر پنزوس کال شو در عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قولو دایات مبارک پا تفسیر کے اباز علماء دی طرف تلار دی چی ند دی عمر دی نسیوا چاچ پالت نی سو کالم ذکر کرے وقال بعضهم عمره الف سنة وستمائة وخمسين سنة شپارت نیم سو کال عمر او درهم قول دو لما او داره چه الف سنة و اربعمائة سنة سوار لسو کال عمر دهت نوح علیه السلام سوار لسو کال عمر تا پتولو پیغمبرانو کی دلوی عمر خاوندو پتولو انبیاء علیہ السلام کی دلوی عمر خاوندو اولما اولی کریوی ملک الموت چورتا کل راغی دا روح کبت کول لپارا نورتویی پتولو پیغمبرانو کی دلوی عمر خاوند کیف وجدت الدنیا تا دنیا دیسنگا امندہ قال نوح مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا ودا دنیا میں دا سی امون دلک یو کور او داغی دو دروازی فیورا دن شمو قبل بار وطم قبل بار وطم او نوح علیہ السلام و ایزان تا کور جوڑ کرو دا جنگڑ پشکل کے بنا نوح بیتا من قصب دنلوننا زانتے جنگڑا جوڑا کرے وا نشاورتوی ارکدین علاوہ دی بندہ سکور جوڑ کرے ناورتوی حادا کثیر لمن یموت وی څوک چې مرکی را جونګړم غټه خبره ده تم چې وای کار کړه هاذا کثیر لمن يموت دا جونګړم لو شه دې د هغه چا د پارا چې پاغ مرګ او فنا راځي اور دې دې چې الٰه العالمین د زور سره سن ذکر کا او د هم سین سره عام ذکر کو عام او سنتون دوار کال توی خو فرق پکیدار سند مصیبتون و امتحانات و کلون توی او عام وی د خوش آلی کال تا دو کلی چی پیغمبری ملاو نوا خو خوش آلی و آتا غمنو دا خلقو بدی ردی تکول و کنزلی نوی او نحنیم سو کال زمانه دا دعوت و نوی که سنوی دار تکلیفونو دا قهت کلونو فاخذهم الطوفان و رانیو لوغوی لرطوفان و هم ظالمون او حال دادش و غی ظالمان فانجینا هنن جات ورکلو بنگا غطا و اصحاب السفینت او خاندانو دا کشتیتا کشتی والو تا منجات ورکنو او پا کشتی جور سر سور کسانو نسو کوئی وکانو سمانی اتیا کسانو دا یو قول مفسرینو ذکر کرے بعد وینا سمانیت و سبعون دو کم اتیاو درم قول دارے چی کشتی کی لس کسانو ورسراو او چا اتک کسان ذکر کری اتک کسان تو نحنیم سو کالا کی جور شوی نجات ورکر مراغتا و خاوندانو دکشتائی تا و جعلناها او گرزولی دا مندا کشتائی یا گرزولی دا مندا واقعا یا دا نجات جعلناها زمیر سفیلی تراجر یا نجات تا یا دی قصی تا گرزول دمون دا قصا واقعا آیتا للعالمین یا ونخاو نشان دفل قدرت دفارد مخلوقاتو و ابراہیم آو ابراہیم علیہ السلام اذ قال لقومه کلے کی فرمائی فل قوم تا اعبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی واتقوہو عدد اللہ نو یری گئی سشیور سرم شرکوئی ذالکم خیر لکم لارنگی کول غردی تاسو دفارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی انما تعبدون من دون اللہ بشک عبادت و بندگی کوئی تاسو ما سوان اللہ نا او سانند بوتانو و تخلقون افکا او جوڑوی تاسو دروغ و تخلقون افکا او جوڑوی تاسو دروغ گر دیتا آلِ ہوائی دیتا شفا آوائی ندا بوتان سنگ آلِ ہوا شفا کی دیشی او جوڑوی تاسو دروغ ان الذین بشکا کسان تعبدون من دون اللہ شتاسو ورتے مشرکان عبادت کوئی ما سوا اللہنا لا یملکون لکم رزقا مالکان ندی تاسو دپارد رزق باران یو سات کے ورول نشی یو بوٹے زر غنول نشی فابتغوا عند الله الرزق نولتو الى الله سر رزق رازق مو الله نے نقرس کر الله اور تندیر بل تخکت کرے وعبدوه او یوازد دی اللہ عبادت او بندگیو کئی وشکرو لا او شکریادا کئی دی اللہ دنیمتنو الیه ترجعون دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی الیہ ترجعون دی اللہ تبتا سوا پت کریشئی وَإِن تُكَذِّبُوا كَتَاسُ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَوَيْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ نَبِيشَكَ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَوْ أُمَّتُنُ مِنْ قَبْلِكُمْ تَعْسُ نَمَخْتِي وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نِشْتَئِ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَدَرْ تَبْلِيخ كُول لِخْكَارَ اولم یرو آیا دئی سوچ نہ دیکھے دئی کتلی نہیں کیف یبدی اللہ الخلق سرنگ اللہ ابتدا کری دا مخلوق دا پیدا کولو ثم یعیدہو بیا دوبارہ پیدا کی ان ذالک بے شک دا دوبارہ پیدا کول عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فَاللَّهَ بَانِ اَسَانِ اللہ تا خود یوشیر کے دا آو دارنگ داوی دوبارہ پیدا کول یو شانتی خدا انسان کافر تو استاس دا اقل مطابق انسان اقل دارش یوشی پاول کے جورول گرانوی آو دوین زلد رین زلداغی جورول اسانوی بے شک دا دفا اللہ بانے آسان قل سیرو فی الارض دا قل کسا تا حکم دے نباز محققین مفسرین وی ویدہ ابراہیم علیہ السلام تا او دا غی قوم تا حکم دے سیرو فی الارض ذکر واقعی آد آغی شورو دا نسیرو فی الارض کی قل اے زما خلیل ابراہیم علیہ السلام سیرو فی الارض قل او فرمائے سیرو فی الارض ندا حضرت ابراہیم علیہ السلام او داوی قوم توائی یادی دیکھ بازی مفسرین وائی شدا امر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قل فرمائے سیرو فی الارض اگر زی فزمکا کی دے عبرت پا نظر فانظرو گو رئی کیفا بدا الخلقا سرنگ اللہ ابتدا کری دے مخلوق دے پیدا کولو کیفا بدا الخلقا سرنگ ابتدا کرد مخلوق دا پیدا کولو ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة او بیا با اللہ دی پیدا کی پا پیدائش رستنی سرا پر از دا قیامت دے بیا دا قبر نرا پور تکی ان اللہ بے شک اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والے یعذب من یشاء تدیدیم جون نفس عذاب بور کی چچات خوخشی ادا بسو کی چچات قیامت نمنلو دوبارہ جون دی نمنلو ویرحم من یشاء او رحم بو کی پاغچا چی خوخشی او داغ خلقو چی دوبارہ جون دی نمنلو ویلیہ تقلبون او دی اللہ تب تاسور گرزو لشئی ویلیہ تقلبون او دی اللہ تب تاسور گرزو لشئی دا بچی جدا کر لگا ماشوان بچی جدا جدا کی رہی ہے او بلو ایسی تقسیم کا کر رہا رہی ایسی مخیوں سے تقسیم کر رہا ہوں زی پر زی تقسیم کر رہا مخی رہا مخی مخی رہا شا مخی تمرا پاس بچے یو بل نے جدا سے نگور درس میں بھوگو رہے وإليه تقلبون عودي الله تب تاسو تقلبون وغرزوا لشيء وما انتم بمعجزين في الارض او نی تاسو کمزوری کون کی اللہ لرف از مکہ کی چگن اللہ و کمزور کئی او دا اللہ کی سلبون چلی نا اللہ غالب دے قدیر و قادر دے آسو کمزور کون نشی ولا فی السماون پاسمان کی وما لکم من دون اللہ من ولین او نشتے تاسو نفار ما سواد اللہ من ولین سوک دوس و مددگار ولا نشیر و نسوک اندادی والذین ها کسان کفروا بی آیات اللہ چنکار کرد اللہ دا آیاتننا ولقائی او دا اللہ دا ملاقات نے انکار کرے اولائی کئی سو من رحمتی دا خلق نا امید دی زماد رحمت و مہربانینا و اولائی کا لہم عذاب علیم او دا خلق دا دید پارا عذاب دے دردنات فما کان جواب قومی ننو جواب دا قوم دا غد ابراہیم علیہ السلام دا قوم اللہ مقالو مگر دا چیویلو اقتلوه قتل کیدے او حرقوه یا اسو زویدے فانجاہ اللہ من النار ننجات ورکڑو اللہ غی تدیورنا ان فی ذالک بیشک فلیکی شلاخ الخلیل دا دشمنانو دا اورنا ورکا نجات ورکو دا آیاتن خام خان شانات و دلائل دید اللہ دا وحدانیت و دا قدرت لقوم یومنون دا حق قوم دا فارک ایمان ساتی وقال ابراہیم علیہ السلام فرمائے انما اتخذتم بے شک نیولی دی تاسو من دون اللہ ما سواد اللہ نا اوثانا بتان مودت بینکم د وجه د محبت نه په منستاسو کې شر دنیا ته راغلی د محبت په شکل کې د نوح علیه السلام او قوم چې د هغوی هغه پنځه اولیا وفات شول هغوی ورپسې خفه وو د شیطان د ډېر خفقان او د خوشحالۍ نه فایده اوچتوي شیطان را او دے خفائی دا زمانگا مشران دا دین خیرہ موتا بے دین خولو او دے خفائی دے شکلو نے جوڑ کئی اپا دے عبادت خانو کی مخیدہ کی دے نئی علی دا سنگا مونگا عبادت کو خیرے چی گنانگاری دے رستو کی دے نپا عبادت خانو کی تے رستو دا آگئی تصویرو نا شکلو نے جوڑ کئی ایدہ کی یادی کمو ندے لگو رہے اور شیطان سن کالا صبر کئی شدا خلق پری سن کالا پس کدئی نی نیو بلا پیڑی و مستقل پا گمراہی کی واقعش نو پورا یو پیڑی صبر ورنو کو او دا خلق تی ختم شل اولاد راغے نو شیطان ور تی انسانی شکل کے راغے شیطاسو نیکونو خوب دی عبادت و بندگی کو دا نگر شرک دنیا تا دا محبت پا شکل کرا گرے او سم چی سوک شرک کئی ناغو ای زمان اولیاء و بزرگان و سرمینا و محبت تے دا اولیاء و سرمینا محبت عین عبادت تے خو محبت انداز شریعت ہو لے لکا گر خزی سرمینا کے و مور سرمینا کے دوار امینی خویو شانتی نی دا اللہ دا اولیاء و سرمینا و محبت دا دیلی کدا دا اللہ دوستان دی دعا بور سکے دعا بکے دا غید نقش قدم پسی بزی خدا اللہ دا اولیاء و سرمینا خدا نو جتا و تسجدکے او تا دا غن حاجتون غوالے او اغت دا اللہ سر شریک وی صدار جوڑے وقالا و فرمائلی ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا بے شک نیولی دی تاسو ما سوا اللہ نہ بتان مودت بینکم د وجه د محبت نه پمن تاسو کې فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت بیا د پرد قیامت یشفر بعضکم ببعض انکار وکي بعض تاسو د بعض نه ویلعن بعضکم بعضا لعنت وی بعض تاسو په بعض وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَزِيدَ فَاتِكِ دُسْتَاسِ كَافِرَانُ غُورْدِ وَمَا لَكُم مِن نَاصِرِينَ نَبَيْ تَاسُ فَارَسُ كِمْ دَادِيَانَ فَآمَنَ لَهُ لُوت نُتَزْدِيق كَرَيُو إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام دَخَبُرُ لُوت عَلَيْهِ السَّلَام داوی دا خبرو تصدیق کړو او دې روارو لوط علیہ السلام وقال او ابراهیم علیہ السلام فرمایلیو دا قال قائل ابراهیم علیہ السلام دې شاکر لوط علیہ السلام ذکر کړي علماء لیکلي ولې سدشین دا خبر دې کې درست نه فآمن له لوط تصدیق کړو دا خبرې لوط علیہ السلام وقال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو انی مهاجر الى ربی بیشک از هجرت کوم کے مخن رب طرف تا کم طرف ته چنه رب ما لده هجرت حکم کړي انه بیشک شاندار هو العزیز الحکیم دا الله غالب دی او خاوند حکمتونو دی ده حکمتونو خاونده ووهبنا له اسحاقا او بخل منهدت ابراهیم علیه السلام تا اسحاق علیه السلام بچه ویاقوب او یاقوب علیه السلام وسه وجعلنا فی ذریته النبوة او گرزول منفا اولاد در یاقوب علیه السلام کی پیغمبری فزرگونو پیغمبران د من اسرائیلو د دوی په نسل کیو والکتاب او کتابنا وآتیناه اجره فی الدنیا او ورکړی موږ وی تا بدل دا وی په دنیا کې ابراهیم علیه السلام ته دا وی بدل مو دنیا کې ورکړی وا هغه بدل څه وا د اور نه مخلاص کړو د نمروز اور نشو سوځولې او د ظالم بادشاہ نه مو بچ کړو یا اجر فی دنیا سره شتول خلق تعریف وکړي یا اجر فی دنیا سره الله اور صدا چې نه کان بچي اور کل جسر گی ته یخشوی او دا وی نه پچ سمر پیغمبران دنیا ته تر خاتم النبیین پورې راغلی وی نو د حضرت ابراهیم علیہ السلام په اولاد کی و انه فی الاخرۃ لمن الصالحین او بشک هغه په اخرت کی لمن الصالحین خامخا دنی کانو نبی دنی کانو کاملانو نبی زمید علماء لیکلی ویول هجرت ابراهیم علیہ السلام کرے وهو اول من هاجر من ارض الكفر اولنی شخص دے جدو کفر دو وطن نے هجرت کرے او ای پدی مسلمانانو دی امت کی تولو نمک کی هجرت چاہ کرے علماء لیکلی اول من هاجر الاللہ عز و جل بیعلی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اولنے حجرت چید بال بچ سرے کرے او عثمان رضی اللہ عنہ دے عثمان رضی اللہ عنہ بی بیوا رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدی حبشی تا حجرت کرے ہو او دای خبر تاخیر شد الله حبیب پریشانو میو حضرت قریش را نه د حبشینا هر الله حبیب توي رئیتو حاتانا کا و معه امراته فیما تا زمو کتو ورسر بیبی موا قال على اي حال رأيت وما پکم حال لکتری وی رأيتو ہو ما کتری و فدی ترتیب بانو نو اید اللہ حبیب او فرمائل وی اللہ بی جوی سر مرگرشی ان عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اولا غسل ہے چه حجرت دبال بچ سروکو دلوط علیہ السلام نفس دلوط علیہ السلام نفس وقال انی مهاجر الی ربی وَعَتَي وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او بِشَكَا اَغَفَ آخِرَتِ وِبَدْنِ كَانُنَا او لوت علیہ السلام قال لِقَوْمِهِ کَلَيْكِ فَرْمَائِ لِقُلْ قَوْمْتَا اِنَّكُمْ بِشَكَتَاسُ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَتَا خام خارات للکویتا سودکار دبی حیائیتا ما سبقکم بها روان دیوالی ندکرتا سن بها دبی حیائیتا من احد من العالمین یو تند مخلوقاتنا تا سن مخدا کارشان نکرے اینکم آیا بیشکتا سولتا تون الرجال قام خارات للكوي ناري نوتا وتقطعون السبيل او قد كوي اغلار دنسل انساني وتأتون في ناديكم المنكر يا وتقطعون السبيل لاري تاسو لاري قد كوي دي وقافلي والو تناسو قتل بیکن مال بے دعا غصتو یادی بقافلی لناستو نو حلقو بے حرمتی بے کولا بیزتی بے کولا تردی تول قافلی بندی شوی آود تجارت لاری خوشی شوی و تقطعون السبیل او شکوی لاری تریکوی غلارد نسل انسانی وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ آرات للکوئی تخفن مجلسنو کن آروا و کارونو تا ایدان آروا کارون ایسوی جنے چو مفسرین داغی ذکر فرمائے لئے بعض وئی چی دی بلارک ناسو دمر بی حیاء قومو نو زنانا دے تو جیتو کانو رشتے او یو غریب چې به تیری دو هغه پورې به خندا کولا هغه پورې خندا به کولا هغه پورې خندا به کولا دانګ علماء کرامو دام ذکر کړي چې یو بل لبه کتل او په مجلس کې به بدکارۍ کولې داسې حیا دستورونه غرضولې وه دارنگو دماغو دام لکری دا کنتر سر لوبی بے کولی وسن دماغ خلقو عادت دا کنتر سر لوبی بے او دادو گتو سرون بے پنکریزو سرکلی وسن دماغ ناپوہنو جوانانو تی گتی سرون بے پنکریزو سرکلی داد دی اغت طریقہ وا چی دا گتو سرون بے سکلی دائے پنکری رو سرکلیو دارنگو لماولی کلیوی دیو چرگان جنگول جیبا گڑان جنگول دادو دی حالو آو سڑو با دا خوزو غنت لباس چولو آو خوزو بید سڑو غنت جامع چولی خوزو بید سڑو غنت جامع چولی آو دا لماولی کلیوی دادگی خریل و رواج دی دین شورو شرے وطاتون فی نادیکم المنکر اورات للکوی تاسو پا پخپلو مجلسونو کې نارواو کارونو تا فما کان جواب قومی ننو جواب دا قوم داغوی الا ان قالو مگر دا چه ویلیو ائتنا بعذاب اللہ زراول منتد اللہ عذاب ان کنت من الصادقین کچرت درشتینو نئے قال رب انصرنی فرمائلی علیت علیہ السلام اے رب زما مددو کی زما علی القوم المفسدین فمقابلت دی قوم مفسدانو کی ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا ہر کر چراغلی ملائک زمان ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیر ورکول د بچی سرا قالو ندی ملائکو فرمائلو انا مهلکو یقینا منگا ہلاک ان کیو اہل هذه القریہ اغا اہل دی کلی تا منگ دی کلی والا ہلاکو انا لہا کانو ظالمین بیشکو سیدن کی دی خارو کلی ودئی ظالمان قال ابراہیم علیہ السلام ورت فرمائلو ان فیہا لوطا بے شک پدے خار کی خلوت علیہ السلام ہم نے قالو ملائکو فرمائلو نہنو اعلم بمن فیہا منگ خپوئیو پا غچا چی پدی کلیو خار کی نی لنو ندی انہو خامخان جات بورکو اغتا و اہلہو او تابدار داغتا اللہم رأتہو مگر بیبی داغ کانت من الغادرین دداد باقی پاتی کی دن کو نفلی عذاب کی ولما انجات رسولنا و ہر کل دا چرا غلیو اغکا سے دان زمونگا او ملائک زمونگ لوت علیہ السلام تا نو پا انسانی شکل کرا غلیو سی ابیہم خفق رشو پا غوی تدیم المنو پر آتلو خفشو شرا قوم بے بیزتی کئی او زماد بچاو اتبنی سی ابیہم خفق رشو پا جی ودواق بہم ذرعن او تنگ شیو پا جیبان پا پختو پا ذرکی ودواقا بهم زرعن او تنگ شیو پا جیبان زرعن پا ذرکی پتاقت کی فقالو دی ملائک ورطویلی وزان ورط سرگم کو لا تخف اید اللہ پیغمبر یریگا ما اید زان بارکی یریگا ما ولا تحزن او زمون بارک غم جنی دما دا خوف تعلق دا بدن سر ایزان سر او حزن چی دا بلچا بارک خفتان لے دیو جنا غار سور کی دا اللہ حبیب تا دا اللہ حبیب اگر خود مرگری توری لا تحزن لا تخف نرے ویلے قا وقالو دی ملائکو ویلیو لا تخف یریگا مدزان بارکی ولا تحزن او غم جنیگا مدزمون بارکی انا منجوکا بیشک منگ بنجات درکو تاتا منگ بنجات درکو تاتا ملائکو دنجات نسبت زانتو کودی تیسنا دی مجازی وی و اہلک آتا دی تابدارو تا اِلَّا امْرَأَتَكَ مَغَرْ دَا بِبِسْتَا کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ دَدَا دَبَا کی پاتی کوئی دن کو نپدی کلی ہو پدی عذاب کے اِنَّا مُنزِلُونَا بِشَكَ مُنگرَانَا زِلَوُنْ كِيُو عَلَىٰ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَأَهَلْ دَدِي کلی ہو خَاس رِزَّمْ مِنَ السَّمَا عَذَاب دَاسْمَانْ دَسَرَفْنَا بما كانوا يفسقون فسبب داچ وغینا فرمانا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا بِشَكَ پْرِخِرَ مُنْجَ دِكْرِنَا آیَةً بَيِّنَةً يَوَ نَخَ اخْكَارَا دَخْكَارَ نَخِ نَسُ مُرَاد دِي شَلَّاوِ مَاتِ يَوَ اخْكَارَ نَخَ پْرِخِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی هي آثار ديارها الخرب دا غنخ د دید کورونو دی چروان شوی او دلدر شوی دی کندرات پراتوی او سو کوئی آغکانی پراتوی جی پدی وری دنیو اتو کوئی پدغزے کی آیتم بین سنے تکی تور او برو کی رستو خلق دا پاردہ او نحضا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَا أَوْ بِشَكَ فَرِيخِدَ مُنْجِزِينَ نَخَ سَرْجَنْدَا دَا غَكَانِنِ شَدَيْتُ وِشْتِبِشُو يَا غَنَخِدَ دَدَيْدُ كُورُنُ دِي اَيَمَامْ مُجَاهِدْ وَيِي دا غطور یو بجی دا غزے کی علماء دکری دا طول نفر موجود دی کانیم شا طور یو بھن دی آو ددوی اغکندر آتم دی لقومی آفلون دا غکون دا پارچی اقلری ویلا مدین اخاہم شعبا اور آلے گرم مدین والوتا نصبیرور دا غوی شعیب علیہ السلام فقال فرمائلی وغوی یا قوم عبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کے ورجل یوم الاخرہ ویری گئی درز رستنینا رجا دیوے کی پمانا دا خوف تا ویری گئی دا سزا دو رضی رستنینا دا غینا اویرے گئی دا اللہ دا انتقام نا اویرے گئی کہ دمائے دیو اللہ عبادت و بندگی مونکا ورجل یوم الاخرہ اویرے گئی دا سزا دو رضی رستنینا ولا تعثو فساد مکوی فی الارض مفسدین فضمکا کچی فساد کون کی فکذبو ومیشو دیجی دروجن کونو بیعا فاخذتو مرو اچفتو رانی ولیو دویل رسخت زلزلی فاسبہو فی دارهم جاتمین نصبا کرو دیتا خلکورنو کے جاتمین پر مخم افراتو وعادن ولا کریم دی آدیان و سمودا او حلا کریم دی سمودیان وقد تبین لکم من مساکنهم وقد تبین فائل دیدے کی محضوف دے اے وقد تبین لکم من مساکنہم اے آیات و احلاکہم وقد تبین آیات و احلاکہم لکم من مساکنہم نا آیات و احلاکہم چیز تبین فائل و عدیت محضوب دے وقد تبین او بیشک سرگن کلیدی اغنو خدا لاکد دی وقد تبین لکم من مساکنهم او بیشک سرگن شوی دی تا ستا اغنو خدا لاکد دی دی کندراتنا او دی دی اصوبن دزائننا سرگن شوی دی نخی دا حلاکت دی تا ستا من مساکنی هندری دا اصوگنو دا زائنو نام شتاس ولو گو رئی تیری گئی پی زکا مکی والو تجارت لچی شام لطل نفذیب تیری دل را تیری دل وزین لهم الشیطان اعمالهم ہے سکرو بیت شیطان اغناکار عملون داغوی فصدهم عن السبیل نبنکر وغید سیلارنا وکانو مستبشرین وغیق المن حقی پی جندو لیکن کفر کرو عنادن و زدن وکانو مستبشرین اے اقلاء یعلمون الحق ولیکنہم کفروا عنادا وجہودا وغیق المن اے اقل ورسرو او دہ قود باطل فمن کی تمیز ورس ممکنو لیکن ایزان غافل کو تو پروائیو نظر دا وکانو مستبشرین وغیق المن اے بھائی سڑے عقل مند دے کہ غوگونی سی پدن پوئی خواغذان دے پر وہاں کرے ازداری دی نا بازی خلقو کے دویر استعداد دی دا دین دزد پولو خواغا غافل دے پروان کئی آغا دین تا توجون کئی وقارون وفرعون او قارون میں حلاک کرے وفرعون و حامان دری وارے راجم اکھرے نگور قارون دا گندا سرمایہ دار مثال لے تیچی ورکر ڈیری دی خو گندا کھرے رے او فرعون دا خراب بادشاہ مثال لے او حامان دا غلط وزیر مثال لے لکسنگا دا افسانو کی سا جوڑ شل دا سی ہر گندا سرمایہ دار بدغ شانشی ہر خراب وزیر بدغ انجام شی او دا ہر خراب بادشاہ بدغ انجام شی ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات او بے شکر آغل وغیت موسیٰ علیہ السلام پسرگند دلائل سرا فستکبرو ناغی زانون الوی جنلو فی الارض فزمکتی کوئی گورا فزمکتی او دیو کا لکه خاوری نه پیدای سور ازی پس بخاوری شی لتکبر سنگه که دکی بریا مالک خود آسوانون و دزمکو خالق ده وله الکی بریا و فی السماوات والارض فستکبرو فی الارض اغیلوی کرد و تکبر کرد و پزمکا که او دی وردی فی الارض کی اشارہ الی قلت عقولهم دا دید عقل کمیتا لئن من فی الارض لا ينبغی له ان یستکبر شی سوک پزمک دے نو غرور و تکبر دد سرخائی گینا وما کانو سابقین او نو دید من نخل عسیدن کی فَكُلًّا نَّدْعُو الْأَخَذْنَا بِذَنبِهِ رَانِيُولُ مُنْ فَغُنَاهُنُ جُرْمُنُ دَاغِي فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا زَنِي فَجِي كِيَا غَسُوكُ شَرَالِ گِلِو مُنْ فَاغِي حَاصِبًا أَغَسِي لَيْ دَكَانُو تِيزَ سِي لَيْ وَچِكَانِ فَكِ وَرِدًا لکدا دلوت علیہ السلام دقوم حال لے دکان باران پی اللہ کو ومنہم من اخذت الشیحتو زنی پدی کیا غسوکو چرانی ولی وغیل رہے بتنا کی چغی لکا اصحاب مدین و سمودیان ومنہم زنی پدی کی من آغسوکو خصفنا آبه الارضا کی وردن نکلو منگا غفظ مکہ کے لک قارون ومنہم من اغرقنا او زنی آغسو کچھ منگا غرکلو لک فرعون و داغ قوم وما کان اللہ لیظلمہم نو اللہ کی گنی ظلم کرو فدی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن و غی پخفل زانون و ظلم کون کی مثل الذین مثال دہاغ کسانو اتخذو من دون اللہ علیاء چینی ولی دی ما سواد اللہن اولیاء معبودان مددگاران اللہن بغیر نور معبودان نیولی او پاغی اعتماد او بروسدا کمثل العنکبوت نو شاند دی پشاند حال دجولا گیدے کمثل العنکبوت پشاند حال دجولا گیدے اتخذت بیتا شیغ جوڑ کرے لے کور و ان اوہن البیوت او یقین اندر کمزور پکورنو کے لبیت العنکبوت خام خاکور دجولا گیدے لو کانو یعلمون کچر دی پوئی دے ندی کے الہ العالمین دی اغا تردید ذکر کو او مثال ذکر کو چی سوک دا اللہ نا بغیر معبودانی نولی ای نفید رسولشی نظرر دفکولشی لکا بیت دا عنکبوت تو گورا نجولا جی جالا ندل سفید ورکے نید گرمین بچ کئی نید یخنین بچ کئی نید گرمین بچ کولشی آو نید یخنین بچ کولشی نداشان مثال دی خلقم نے دی مثالم نداشان نے دغشان مثال د دین نے کہ دین د گرمی نہ بچکول شی او نے د سردی نہ بچکول شی دیدے کی مثال ذکر کو د دوی د سرا د عنکبوت سرا دیر کمزور فکورن کی کور جو لاگی دے ویشار سبحانہ تعالی الی من اعتمد علی غیر اللہ عز و جل فی اسباب الدنیا والآخرہ فہو منقطع عن مرادہ غیر واصل الیہ وی چاچ اعتماد کو پغیر اللہ بانے پاسباب دی دنیا و دا آخرت کی دے بدخل المراد نہ کرشی او منظر مقصود تبول رسی او دیو جنا علماء دی کری چاچ اعتماد و بروسو کو پیوشی شواد اللہ نا نکان حلاکو فی نفس ما اعتمد علیہ دا ہلاکت و فاغشی جی پسی اعتماد کرے اے ویدا عنکبوت جو لازی دا جالا ایسم فائدہ نشی ورکولے نا دا گرمائی نا سر دے ہاں آخر جو پخبر جالا چون خلی اسو شی مرشی و ختم شی و ان اوہن البیوت او یکنن دیر کمزور دکورننا لبیت العنکبوت خامخا کورد جولا جلے لو کانو یعلمون کدی پوئی دے نمتخذوہم اولیاء دی بے نوینی ونے پدوست ایسارا ان اللہ بیشک اللہ یعلم کوئی ما پاس یدعون من دونہی شراب علی دئی سے واد دے اللہ نمین شیند سشینا کا ہر شیل خوج دئی ما سے واد اللہ نراب علی نو اللہ پاغی پوئی گی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب و حکمت والدے و تلک الامثال او دا مثال ندی نضربها للناس بیانو اے د پارد خلقو وما یاقلها الا العالمون او نکوی پدی مگر عالمان. ورد آمی سالی نوی لکدی سورت سورہ عنکبوت وی ورد پا تمام جالو کی کمزور جالو نہ گرمائی لپکار راجی نہ سردائی لپکار راجی نہ باران نہ کو بچاؤ کے پکار راجی. ہاں یوشی لے پکار راجی کار پتی کئی تیرے پہ خبر بات ہم کبوت تارو نہ مارو نہ بوجھی کار پتی کئی ندا سے وہی غیر اللہ عبادت و بندگی غیر پلاس کی سی چاہ پدغ نظرانو شکرانو بدد دخکار کار روان دے بس صرف پڑھل کلی نظرانی شکرانی نہ زشتا ورنہ بلسوک د خیر او د شر مالک نے د ورکول د بندول و مالک نے بس صرف د دخکار پتی کی لکان کبوت مختار کئی پکی بس داغ گزران روان دے ندا سے د مشرک مثال پیش کو شدے دا غیر عبادت بندگی کئی اگر نفع نقصان مالک نے ہاں دغه دے شاغی لکم سوک نظرانی شکرانی راڑی نبد د کار پی روان نے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ دا مثال نری نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ بیانو مند پار دخل کو وما يعقلها نفويجي فديواني إلا العالمون مگر عالمان يا عالمان فدي فويجي راسخون في العلم شعي فسي زنوكي تدبر كي أولما وديك يوم مرفوع حديث ذكر كي يا الله حبيبه دي عالم شاتوي سوک چی دا اللہ پا خبر پوئی جی اللہ خبری سی نامخی لگی مکم کتاب پوت سوک چی پا دی پوئی جی ندا عالم العالم من عقل عن اللہ فعمل بطاعته وجتنب صحته عالم سوک دے دا اللہ پا خبر پوئی جی نہ پا خبر پوش ہو نہ دا اللہ کو تابے دارو یا عمل کو او دا اللہ دا قہر و غضب نے ذال و سوت لو. ماشاء اللہ گور سر کل تفسیر دے حدیث کے دا عالمان و راغلے عالم سوکھ دے کہ دا اللہ کو خبر پوئی اور جپار سے پوئی خدا اللہ کو خبر پوئی بائے گری سمد نور و علوم و موجد دے او د فلسفی او د منطق ته به دې بد داد جوړ کړي خو په کتاب الله پتی کې نه پوهیږي په کتاب الله سره پتی کې نه پوهیږي. یو مشهور لوی منطقی عالم عام وفات دی الله دې ورته بخنه وکړي ایو بل عالم لوی عام وفات دی ناغلی ما ورسره سبق دی نوی ما چې دی یو آیات د ترجمې تپوس وکړو نوی لفظی ترجمہ ورتا دا آیات نورتلا دا آیات لفظی ترجمہ ورتا نورتلا دلتا وی عالم سوک دے چی دا اللہ پا خبرو پوئی گی نپاغی عمل کئی عوامرو پا بندے او دا نواہیو نا اجتناب کئی او دے دا آیات دے چی باز سلفو بوئی چیز پیو مثال تیر شم او اغا مثال بانی کوہ نشم نویز پجرا شم لکھا اللہ وما یعقلها الا العالمون پدی مثال من پوہی چیزی مثال مقصد سرے مگر عالمان پی پوہی عالمون باللہ پدی مثال من پوہی او دی پا مقصد پوہی وما يعقلها الا العالمون نپویگی پدی مگر عالمان اغید دی پا مقصد پوئی او دی پا مانا با نزان پوئی راسخون فی العلم چیاغی تدبر و سوچ کئی پسی زنو کی وما یاخرها الا العالمون نکوئی گی پدی مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اسمان و نظم کا بالحق دا حق سر گنے دو دفارا ان فی ذالک بے شک پدی کی لآیتا للمومنین خام خان شانا و عبرت دی دفارا دا مومنانو وطلو ما اوحی ایلیک من الكتاب لولا غشی وحی کرشوی رسات دا کتابنا اید دی پتلاوتا میں شوال سوا ددی پر تلاوت ہمیشہ والے کوا او دا تلاوت ددی ہمیشہ کوا او دا دا اللہ دا تقرب و دنیزی کا تیو ذریعہ ہو کر دوا اللہ اقفل حبیب سوئی لولا یعنی مداومتو کا پر تلاوت ددی کتاب بارے او لسو کی نام دی کی انفرادی لولا او لطو کی دام لی خلق تیلولا درس و تدریس کوا اتلو امیشہ والے کوا فلسو ما دہا اوہی ایلے کا من الکتاب کی وحی کرشید تاتا حبیب دے کتابنا واقم الصلاة او پابندیو کپا مزمز قائم کا اے پخپل وقت کی دقرآت و فرائض و واجبات و سرم و زدہ کا لکہ اقامت و صلاح ذکر در نمک سے پھر شوے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک مز دامن کول قید بی حیائیونا والمنکر و دناروانا دا کم مزیا دے ان سلاد کے اسلام داحت دے آگا مجھ سے اللہ اور تمز وئی اکت مجھ کے اللہ اور تمز نہ وئی ناگا مجھ دیا دم فحشا من کرنا من کول نہ کہی آگا مجھ سے اللہ اور رسول ور تمز وئی اور سے اللہ اور رسول اگے تمز نہ وئی ناگا بد فحشا من کرنا من کول سوکی لکہ تاثر تیر و اصحابی مجھو کو خوزر ذر کولو او اتمینان فی صلاتنو اتمینان فی رکو والقوما و جلسا و سجدنو اللہ حبیب ارجع فصل فإنک لم تصل واپس لارش مجھو کتا مجھ میں رکھ رہے لیکن مجھ مجھی ناغب منی کولو کی او که موز دا سی که اللہ و رسول ورطا موز نوی زمون دا عوام و گوه منزو نسی شپیت کال و شول و زمون دا موز سبق سم نوی عوام و غریبانان نسی سبق و رسول وی نکفرو کا ولا نشکرو کا پیجی تا خبر آبان پیجی تا موز که دا نکفرو کا ولا نشکرو کا مانا دا دا کفر کا و شکر دا دا کونا ندا بلی دا فحشا و منکر نسبن مجھ مو کتول عمر او شپیت کالو شل و مونت دا مجھ مکس ترجمه نگاز یو یو تکی که مجھ دا کولو پا کال کال کی نوم بس دره دا مجھ دا فرائضو نا خبر نیو دا مجھ دا واجباتو نا خبر نیو چیدی مجھ کی فرض سدی فدی کی واجب سدی او رکو سنگ پکارنا سجد سنگ پکارنا داغی طریقہ آتنا رازی نموز مز می زکا زندگی کی تبدیلی نرازی انقلاب نرازی ورن صحیح مز آغا پا زندگی کی انقلاب و تبدیلی راولی اللہ دی زمو منزونا منزونا کی کوشش ہو کئی گورا دا مز پس دکو لبالے اموز بانے گوئے وقت لگی وہی گوئی تو خبر بانے وہی دوڑی منی سے دکو ہاتھ یوں مشہور فقیح عالم تیر شرے نو یو طالب ور سره دو دی کال تیر کر دے ولے بابا زم اگر ور سے بچی ہے سر ذکر وی آو مز میں بابا دب نو جوڑی مجھے سے رحم اللہ اور توی سے تو خوڑے رکھ رہے ساہو پدل دی کال کی مز دب نمو خوبی رچی رہے سو لامو مز دکڑے نرے مز دکولو بانے گورے سکی وقت لگی دیو جن د ټول مسائل او نزيات مسائل د موږ مسائل تا چې څه قواعد ټول کې زیات یعنی مسائل ګور د موږ مسائل پورا پورا کتابونه ته دکري نو موږ د کول پکار دي او موږ د مثبت طریقا دا کول پکار دي ان الصلاتا بشک موږ چې الله او رسول هغه ته موږ وایي تنہا عن الفحشاء والمنکر دامن کول کئی دبی آیا یو دمن کرنا اکا مجدہ کی اوزر یوم المعموس رب تراویح کولی مجھے کم دیو کہ اوزر اماتا خبر اپنا لے سمجھدار کو اثر ہے کہ دمون امام تھے وہ گڑے وڑی تراویح بے کول امون دیاری نتویل نشو اوزر یوم المعموس میاغلم میں میرادہ کی تراویح لگی کہ دو رکعت امام پر جو کر اصلا مگر دی امام نے مرائی نہ ہو گئے پھر یہ کی خبر ہوا یہ مونگ ایک اخلاص ہو آئی جنہ پر ایزا میرا تراویح خلق دا سکتے ہی لکھر آجے پھر یہ کی خبر ہوا لیکن یہ سمجھدار بندہ تھا دا مرائی نہ لی سی جلا تمجھ پورے خندہ کے تمجھ کے اپنی تم خیال رسے دو لیکن بندہ تھا مجھ تمجھ نوائی لکھر دا مونگ دا موجود دور تراویح مزین اگر وقت کی راتولی تراوی کی شروع سے نو ثنا ہو نشتا درود شریف ہم نشتا اور امام سر کے سجدے لرسی مقتدی کی تو کوئی یاد ابل لگا پاتے چلے نا غریب میں حیران کرے رالان دے کولے نش تو یہ تو خبر بات رالان دے کولے نش آئے ورد یہ ہوگی سر یہ ہوئی جہوں دا حافظان دا سے خلق کو نے قرآن ہوئی کوئی بھی روجہ کو کسی جلوش یہ تو خبر ہوگا رسکس پا اللہ اکبر ایک ہوئی قرآن پا طریقہ طریقہ ہوئے اور کہ لسمنٹا پہ سیواو لگی یہ تو خبر ہوگا لسمنٹا سیواو لگی ایتا سو لکھ سوکو ایتا سو روام شپا موزو والارے او سمرا ولاد از بدر بانی تیسی نو لگ قسم نی جب دو رکاتو کی سبا کی ٹھیک ہے تو خبر ابان چران سے بس خدایو اس پڑی ہوگی جی جی دیرہ مانی را تیسی را نو لگ دا اللہ حبیب فرمائی وی کل کی او سر اللہ تودری گی نو ان البر لا یزر علیہ دانی کی پی دبارن را دوری گی ترسو جلے ولاد رہے تکی سمرا ولاد نیکی سکی دبارا نرا دوری جی پتا بارے لطپا نیکو کی تنگی ساری تنگی کپیسی ربان سب دوری خو ساری تنگی جینا فکلار کلار مز ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اندہ تالیب دیو سرکال کی جنن را گنے کنا حالگ ناراض تن میں ہمائی نن جو نشتا ذکر نہ کلا اس رتو کی کو مغل اللہ اسلامی حکومت راو دی نتا بد پس مو کرو پانتا و بدی مو کرو کہ مامان ب پمو زدے کہ امام د مج طریقہ د کی مقتدیان دے الز دا کہی کہ خبر والے رندے را مامان پمو جو درول پکار دی جے تراویح وچنگا کے مج وچنگا کے یہ خبر والے کہ امام مج بانی پوئی شنو مقتدیان بند دن چوکی مزبت دکی اللہ دے رحمو کی جمود عوامو او دے مقتدیانو کو حال بانے دے دے خبر دی چمود غیت توجہ نکو ان الصلاة بیشک مز تنہا عن الفحشاء دامن کول قید بی حیائیونا والمنکر او دنا رواونا اے صحیح مستر زندگی بدلی گی صحیح مستر سکی زندگی ورسر بدلی گی او الہ العالمین کا زندگی کی تبدیلی راولی ولذکر اللہ اکبر او خام خایا داشت اللہ دیر نوی دے اللہ یا دول د ټول شي زونو نلوي خبر را یا کله چې تمکه والله یاد نو الله وی فذكروني اذكركم مار آیات کئی زب مر آیات کم نر آیاتون دا اللہ بند لرا چھدے اللہ یا دی نو اللہ میا دی اکبر دیر دوی دی دی آدول دا بندن اللہ لرا واللہ یعلمو اللہ پوہیگی ما پاس تصنعون چھتا سویتوئی فلا تجادلوا اهل الكتاب و جگر مکوئی باس مباس مکوئی اهل الكتاب سرا الا باللتی مگر فاغ خوئی هی احسنو شیاغر رخیت سنی نایات دا سی مانا دلت سورہ نحل کی دلت تیرو خدو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن سورہ نحل کی آیات تیر و یسر بیشتم مگر پہاغ طریقی کیا غحیست دا او حیست مناظرہ و بحث سرے دا سخت جواب پا نرم ورکا او آغا پا غزب کی دے نتغ سو خرام إلا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې هغه ظالمان دي د دوینا هوا په نرمۍ مرمۍ نه پوهېږي نه هغوی سره د سختۍ اجازت هم شته او دا إلا الذين ظلموا منهم څوک دي دا هغه خلک دي چې الله لره اولاد ثابتوي وي عزیر ابن الله المسیح ابن اللہ او دا خلق دیجئے وید اللہ مغلولا او دیوئی ان اللہ فقیر او دا خلق دیجئے اللہ رسول تا تکلیف رسائی وقولو وائی آمنا باللذی مان مرور دفاع کتاب و دین انزل ایلینا ترالی گلشد منگتا و انزل ایلیکم او پا کتابونو یمان دے چرا لی بری شوی جی تاسو تا و الہونا و الہکم واحدن او معبود زمونگا او معبود تاسو یو دے دے عبادت مستحق زمونگا او دے عبادت مستحق تاسو دا یو دے چیا اللہ دے وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ كَوَيْدَيْكَ جَرِدَاتِ ظُلْمُنَا كَيْ نُكَذِينَ انتِقَامَ اخْلَيْنُ بِا خَيْرْنِ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مُنْيُو دِيَ اللَّهَ لَتَابِدَار مُنْدِيَ اللَّهَ لَتَابِدَارِيُو بخاری شریف کراغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ وی اہلی کتاب با تورات شریف لستو پا عبرانی جبا کی او داغی تفسیر بے کونو پا عربی جو مسلمانانو تھا صلی اللہ حبیب فرمائے لا تصدقو اہل الكتاب ولا تکذبوهم می تصدیق کوئی او می تکذیب کوئی وقولو آمنا باللذی انزل ایلینا و انزل ایلیکم ذکا اہل کتاب اس پیبرانی جب تکوئی گی نو تالے صاف جب کی ترجمہ کئی نو اسینا دا اللہ دا کتاب سم خبری او تور تسو کی دروغ ہوئے او اسینا دروغ لگا اللہ دا کتاب ہو می تصدیق کو او می تکذیب کو او بس دعوائی جب اللہ کم اسمانی کتاب تورات و زمون کی ایمان دے او دا قرآن در آتلو سراغ منسوخ دے تدید لستو دا ویلو مونگ تا ضرورت پاتے شوے لگے ہاں ایمان مو پیدے کہ کم تورات شریف اللہ را لے گلے ہو ناغا حق و رشتینی کتابو فکذالک اللہ فرمائی دارنگے انزلنا الیکل کتابا را لے گلے حبیب مونگ تالے کتاب قرآن مرا لے گلے فاللذین نوہا کتان آتینا من کتابا چور کرے مونگا ویتا کتاب یؤمنون به ایمان ساتی پدی قرآن ومن هاولائی او بازی دی عرب و مکی والو نو مناسو یؤمنو بی ایمان ساتی پدی قرآن وما یجحد بی آیاتنا او انکار نکی زمونگ آیاتنونا الا الكافرون مگر کافران وما كنت تتلو او نمت حبیبا تتلو من قبله من کتاب چلستن اتا مخید نازل دود دی قرآن نت کتاب اللہ حبیب لستل نشل کو لینزک امیو ولا تخطه بیمینک او نلکل و تا دی کتاب لرپ خلاف فلسرام ولا تا خود توہودو زمین دی کتاب تراجر او نلکل تا دا کتاب دی امین کا پخت الخلاف زمان حبیب دمخ کے ننتا تلسل کو لشئی او نکتاب لکل شئی کچری لکل او لسل مکو لشئی اذن لرتاب المبتلون فدغ وقت کی پورا و زیاد شک بکرے و باطل پرستو اسم شک کئی خوبیا خوبے نورم لیر لی شکوے اگر دار اللہ دا حبیب سلسلہ سے ترخیر اکول لکل نشر کو لے ادا قول دا محققین علماء ہو لے او چاہتے میری جر آخر کی لکل کو لے شن دا قول لما عورت کرے آخر کی بخاری شریف حدیث دے نداغی پا ترجمہ کے دا علماء کرامو محققینو قول دارے کلچ سلح حدیبیہ لکلے کے دا نالی رضی اللہ عنہ تیرے شرط پوری کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ما قضا علیہ محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمسر کانوینا محمد الرسول اللہ ونبی لو نعلم انک رسول اللہ تابعناک اور فی روایت بایعناک کمون سفتر جیت پیغمبر نبیا خموتا سر بیعات کولو اتا خمود صحابی شریفین عمرین ملکولنا لکی با محمد ابن عبداللہ نوی نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ رضا روان کا ناغوی قسم پا اللہ قدام رسنگا محمد الرسول اللہ روان کا دم رضور زماشتا صدا روان کا نوی اللہ رسول ما تیزے ہو خیا ناغوی بخاری شریف کی وردہ سے راغلی جی وَإِذَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ دی روایت کی دا راغلی کتاب رواه السنوی لیکن او پیو روایت دا بخاری شریف کی دا دے وَلَا يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ لِكَلْ وَرْتَخُ وَرْتَلَمْنَا لگا حدیث کو ظاہراً داوئی چی لکلی کلی لکلی کلی دیو جن علماء کرام لکلی کہ دے دے کی لکل دا اللہ دا حبیب ندی مراد امر بالکتابت مراد دے اے وی کلم راو آغستو او امر من یکتب بھی من کتابی دخلو لکن کنیو لکن کی تیوی جدے دی لکلو کی علماء لکھری دی کہ صحیح خبر پدے باپ کے دادا آگا ہوا صحیح ہو فی الباپ انہو ما کتبا ولا حرفا واحدا دا اللہ حبیب لکل نوکڑی یو حرف میں دے نکلے او دی حدیث کی جراغلی کی فکتبا انما امر من یکتبو حکم کرو چلی کل دیو کی نداللہ حبیب دا لکل ترخ رپولے نشن کولے ولا تخطه بيمينه او نو نکل تا دی کتاب لرف خیل آسمانی اذن لرطاب المبتلون فدا وقت زیاد شک بکڑے پورا شک بکڑے دی باطل پرستو مبتلون چوک دی نو مراد تی مشرکان دی مکیری یا مراد تی اہل کتاب دی بل ہوا بلکی دا قرآن آیاتم بیناتن دا آیاتن دیخکار اخکارا فی صدور اللہین اوتو العلم وسینو دا کتانو کی جور کرشو علم اللہین اوتو العلم نسوک مراد دی او صحابہ کرام او نبی علیہ السلام مراد دی او لما دا صحابہ مراد دی یا دین مراد او لما دا اہل کتاب دی کہ قرآن سینہ کی پروت دے اگر راسم ربی فضیلت دے دہا غچا کہ قرآن سینہ کی پروت دے او داد سینو کتاب دے کہ بسینو کی بپروت دے او داد دی کتاب موجزہ دا کہ داد ورور و معجومان و بسینو کی پروت دے بل ہوا بلکہ دا قرآن آیاتن بیناتن آیاتن اخکار اخکارا فی صدور اللذین فسنونا کسانو کی چورکل شعر علم وما یجحد بی آیاتنا او انکار نکیدن آیاتننا الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا وعيدا كفار دمكي لولا انزل عليه آيات من ربي ويرا نازل كريشي مني فدي نبي عليه السلام آيات من ربي هي موجزات ونشانات ودلائل طرف درب دينا قل حبيبه فرما انما الآيات ان الله موجزات داد الله پا اختیار کی زید لکم زین راو انما الآیات عند اللہ موجزات دا اللہ سر دی فہو یعطی بها کما یرید ولیست عندی ما سر لی موجزات دا اللہ سر دی وانما انا بیشکز نذیر مبین یردر کون کے مختارا او اللہ ویدا سے عجیب کتاب نور کرے دین علاوہ نور لا سمو جزے غواری اولم یکیم آیا ندکا فی بیتا انا انزلنا لیکن کتابا تاچ بے شکر آلے گلے دے مو حبیب پتا بانی کتاب یتلا لیہم او دالس پیشی پدی دین الوی موجز ابلا کمزے کی چطور کافر تو اندری غنتی صورت جوڑ کئی او طول لیو صورت جوڑو لنا عاجز دی وی دین اللوی موجزلا کمزے کی غوارائی دین اللوی موجزلا کمزے کی غوارائی جو قرآن میرا لے گلے و لستیشی ان فی ذالک بیشک پدیکی لرحمتن ذالک کی اشارت تو یقیناً پدی قرآن کی چدا پتولو کی لویا موجزد اللہ حبیب خامخا رحمت دے پا دنیا و خیرت کی دخل کو دپارا و ذکرا او نصیحت دے نصیحت دے پا دنیا کی حق سلار سمئی لقومی یومنون داغی قوم دپارا چی غیمان ساتی قل فرمایا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا کافی دی اللہ تمن زما استاسو کی جواب اے اللہ کافی دے تمن زما استاسو کی جواب کہ ما در سے تبلیغ کو ماو یرو لئی او ما در سے دین رسول او تاسو دے دے انکار کو تکذیب مو کو یا علم اللہ پوہیگی ما پاوس سماواتی چسمانوں کی والارض وفضن كثير والذين آمنوا بالباطل آتسان کی مان روڑ دیکھو باطل اے باطل نمراد صدی دغیر اللہ عبادت سے دیکھ روح مانی وئی کہ باطل شامل عیسیٰ علیہ السلام و ملائکو تم مشرکان عیسیٰ علیہ السلام و ملائکو عبادتم کولو نوال باطل فی الحقیقت عبادتهم عیسیٰ علیہ السلام او ملائک کی مراد شی عیسیٰ علیہ السلام او ملائک ہو حق دی باطل دا ہوئی عبادت و بندگی دا والذین آمنوا بالباطل اغا خلق کی ایمان ساتھی تو باطل وکفروا باللہ او انکار کرن اللہ دو وحدانیتنا اولائک هم الخاسرون دغ خلق هم دوی تاوانیان نی فیستاجلونک بالعذاب او تلوار سرغواری تان عذاب مشرکان وی عذاب بکلی دا سنور و کافر و پیغمبران سے عذاب بکلی لیکن دوی تدائی اٹھو کا غنتخ کارے دا ساس نمخ سکیر شل و سور انفال کی دیوی اللہم انکان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء اذئتنا بعذاب علیم اور سورا روانی دیوی ربنا عجل لنا قطونا قبل یوم الحساب تنجر سورا جی سأل سائل بعذاب واقع ویغواری و غختن کے عذاب واقع کی دن کے او تلوار سر غواری دیتان عذاب او دادتو کفتری کے ولولا جلم مسمن کچرن نیک معلوم اید معلومی نیکی نا یا رزد قیامت مراد دا یا رزد بدر تی مراد دا یا وقت دا آغا پناتی دو دا مرد دی مراد دے کچرن نیک معلوم لجاءهم العذاب نخام خارا غلب جیتا عذاب ولیاتینہم بغتتا خام خارا جیب دا عذاب دیتا ولا قیامت ناسا تی وهم لا یشورون او دیب پوہی گنا استعجلونک بالعذاب تلوار سرغواری دیتان عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ عُبِيشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ رَاجِ رَكَوْنْكَ دِكَافِرُ لَرَامْ کافر براجیر کی اے جہنم دین احاتک لخامخا ندا تلوارو نکئی جہنم تتا لکن سبین عذاب راتاو ادے جابو عذاب بکلئی یقیناً جہنم ان جہنم وبیشک جہنم لمحیطۃ بالکافرین خامخا گیرکون کے دیکھو کافروں تب تیر پھر کرا نہ محشر کو میدان کی وا دتول میدان نہ جہنم راتا اوشی یوم یخشاہم العذاب فکمر چپت بکی دیل العذاب من فوقہم دبر طرف دینا ومن تحت ارجلہم مودلان طرف دینا دار طرف نبازا بغزابی لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش فیقولو رب العالمین بورتو فرمائی آغا ملک چکم پدی مقرر یا بورتوئی ذوقو سکئی ما کنتم تعملون آغا جوئی تاسو جتاسو بکم عمل کولو فزدخ بل عمل سزاو سکئی اللہ در سر ظلم زیادے نکئی سچی مکڑی یا عبادی اللذین اے بندگانو زما حق کسانو آمنو چی مار مروڑے ایمان والو تے خل بندگان وی ان ارضی واسعت زمک زما فراخدا فا ایایا فعبدون نخاس مات عبادت و بندگیو کئی اے مقصد پا خل اے دجون مقصد دانے جنے وطن کیوں سے گا یا قبلے کیوں سے گا د جوان مقصد دے دا اللہ حکم پورا کول صدا چی کم جو پورا کی گی ال سب دے خپل وطن با قربانے بلزے لبزے کال تدینی کار دین پورا کی گی نو بلزے لبزے ذکا مقصود یو وطن کیو سی دل نری او مقصود دنیا پا یو بنگل کیو سی دل نری مقصد د ژوند دے دا اللہ حکم پورا کول دیو جنر اللہ حبیب فرمائی دیو صحابی تا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ تا ویل بلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ تا طول کلی دا اللہ کلی او طول بندگان دا اللہ بندگان لی فحیسو ما سبت خیرن فاقم کم دے کی خیر دین تورتی ونوال تدیر شاب اے بندگان و زما ان ارضی واسعت زمک زما فراخدا زما زمک فراخدا فا ایایا فعبدون نحات مات عبادت و بندگی کوئی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس کن کے دم مرگ دے سمیلینا ترجعون او بیا بزمو طرف تتاسو واپس کرے شئی بیا بزمو طرف تتاسو واپس کرے شئی والذین آتسان آمنو جیمان روڑے وعمل الصالحات او عملو نیکلی دینے لنبو انہم خام خاضے بور کدیت من الجنت دی جنتنا غرفا بالخانی غرف دا پا جنت کی اوچت اوچت منازلنی تجری من تحت حد انہار روان وی بیہی ولانی محلات و باغات و دبین نہرنا خالدین فیا میں شبئی دی فدے کے نعم اجر العاملین خدی دا غرف او دا اوچتی اوچتی بنگلی اجر دا ملک ان کو اللذین را کسان دی صبرو چه صبر کڑو پا تکلیفنو دا مشرکانو دا مشرکانو پا تکلیفنو صبر کڑو یاو صبر کڑو پا خفل دین بانے صبر کڑو پا حجرت بانے والا رب يتوكلون او پخل رب بھی بروسا اعتماد کئی پخل ربانی بھی بروسا اعتماد کئی اگر دا غرف و جنت کی اوچتی جزائی نبی لکا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی و جنتیان بگوری اہل الغرف دا پاسا اے جنتی میں جنت کی اوغا اہل الغرب پر پاس گوری لکا بزمکت والاڑی او چرت اللہ غنتستور پاسمان کی دی نظر نان درازی دم ربد جنت پا مراتبو کی پیوب الفضیلتی صحابہ وی قربان دا دم روچت جت منازل بنا انبیاؤی تا مغل چونی کی رسے دے صدا اللہ حبیبنا بلا والذی نفسی بیدیه رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین دعوت خلقی اللہ بان ایمان روڑے ودا اللہ پا پیغمبران ایمانو ترجن اللہ حبیب ترمیدی شریف کی راغنی وی فجمن فی الجنت لغرفا یورا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها پا جنت کی بنگی او داغی ظاہر بد باطن نکتیشی و باطن نظاہرنا یو زمیدار دا اللہ حبیب تقواد سے دو ویلی من ہی یا رسول اللہ تا دمر اوچتی اوچتی بنگلی پا جنت کی رکار پارج در اللہ حبیب ورطوی ہی یلی من اطواب الکلام و اطعم اطوام و ادام اسفیام و صل للہ باللیل و ناسنیام ویداد آغا شایدی چی خوش اخلاق علی کلی کلی نرمی دی شریعت مطابق خبری کئی او دا اللہ دا پار غریبانانو بی اثرو تا توام ورکئی او روجی نیتی ہمیشہ او دشتی مشکئی او خلقو دلی اے دا حجرت ترغیب ورکو ان ارضی واسعتن فا ایا یا فعبدون سوال دار اپلو چدا خسرے حجرتو کی دلتا تیار کور دے پتے دے دکان دے کندو دے او دا معیشت اسباب دی حجرت دے کے خونو کورشتا نپا کی بنگلشتا نپا تے دکانو کندوشتا نخزانشتا نفرمائی وطائی من دابتن دیر دا زند سرنا لا تحمل رزقها نپور تکوی خل رزق اللہ یرزقها ویاکم اللہ رزق ورکی دیتا ہوتا سوتا ویدی حیوانات تو گورا زناور تو گورا نی پتیشتا و ندکان او اللہ ہوئی تا پکمتری کا رزق ورکی اللہ ہوئی تا پکمتری کا رزق ورکی ای سر رزق جمع نرے او تو سبب نشتا نو اللہ کمارغانو تورکی حیواناتو درندگانو تورکی نو تو خود اللہ خصوصی بندے چھ مہاجری اگر اللہ عجیب شام دے دی مہاجر سرے دی زیادت رزق وعدہ کرے اقل غداوی جی پتے دکان او تیار پاتے سنویج دینی وینا پتش داگا دا بے پتے ان پاتے سن دکانم وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ وَيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَا وَدِیر دَعَغَ زِنْدَ سَرُنَا نَفُورْتَ كَوِيخ فَالْغِزَتْ فَالْغِزَتْ فُورْتَكُهُ لِنِشِي اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَيَّاكُمْ اللَّهُ رِزَقْ وَرْقِيَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ وی دنکے دے و پوہ دے امام مجاہد وی مارغانو دے زناور تو گوا رزق خوپا خلا خوری خوپور تا کولے نشی حدید ایک علماء علی کلی وی ہر یوشے رزق پور تا کئینا جمع کئینا او نی جمع کئینا زفیر کئینا مگر دری چیزو نئے گی منی آدم آو میں گے والفارو مگا بعضی پک نور حیواناتم ذکر کری وہ مشعور داری میگن دا سبا دا پارا سیخی آو مگم جمع کری انسانم جمع کھئی باقی نور اٹھولو تد اللہ دا خزانوں نا تیار تیار راگی دا مانا نہیں تھا کہ جرا جمع کھول گناہ حدیثوں کے بتا سنورا جرا اللہ حبیب کے لئے بیویان تو دکال سال خرچائی ہے زان لاؤ بچو تا دا خراک دا پارت سا جمع کھول دا دا انسان عادت دے خدا عادتی دے شریعت نا خلاف نا دے دا یقین دے اللہ زمون جور کی وی دخپل جیبنا او دخزانی او کندونا بزیاد یکن دا اللہ پا خزانو کے تا جیبنے غلغلاکو لے شی کنا او دا اللہ خزانو کے فغلاکو لے شی تا پا کندو او خزانا کی چینجے او گونی والے شی او کم رزق چلا اللہ پا خزانو کے لے ناغ گونی مونی نشی والے وہو السمیع العلیم او دا اللہ وری دن کے لے العلیم او پوہ دے سورہ یاسین وائی بازی بیماران اندی بازی مرگور سعاجتو لے اید پارم دعاو غالے اگر زرزازی دا سورت میں انشاءاللہ بے ختم ہو